Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? Este viernes hemos conocido una operación conjunta entre Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional que ha impedido la puesta en marcha aquí en Pontevedra de una fábrica clandestina de tabaco para fumar en pipa. Los agentes incautaron 142 kilos de tabaco de contrabando y además todas las máquinas industriales necesarias para su fabricación. La operación empezó ya en agosto del año pasado, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de un envío clandestino de tabaco para fumar en pipa, como decimos, con destino aquí a Galicia. El cabecilla detrás de esta futura fábrica de tabaco es un vecino de Pollo que cuenta con antecedentes por contrabando. Abel Osada, subdelegado del Gobierno en Pontevedra.
Han intervenido el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional y han incautado 142 kilos de tabaco de pipa, así como útiles para su manejo y producción. Se ha también intervenido en una nave en Cerponzóns, en Pontevedra, y hay una persona detenida.
También acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la pena a 22 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial a José Carlos Irín, el vecino de Barro, acusado de matar a Jessica Méndez chocando su coche contra el vehículo de la víctima. Los magistrados consideran probado que Irín actuó por venganza, ya que la fallecida no le hacía caso y mostraba indiferencia. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra. Un minuto y hablamos con Pepa Vázquez, coordinadora de la Asociación Boa Vida de Pontevedra, porque han puesto en marcha una huerta comunitaria en Salcedo, en la que personas que están en riesgo de exclusión social aprenden a cultivar todo tipo de productos agrícolas y también aprenden cómo trabajar en equipo, algo que es muy necesario, por ejemplo, para encontrar un puesto de trabajo.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ya nos escucha, ya está con nosotros al otro lado del teléfono Pepa Vázquez, que es la coordinadora de Boa Vida, con la que vamos a hablar de esas huertas, de esas hortas comunitarias que van a poner en marcha desde la asociación. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Pepa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. Sí, muy bien.
Contanos en qué van a consistir o en qué consisten estas hortas comunitarias que están dirigidas, lembrémoslo, a estos colectivos más vulnerables, más desprotegidos de la sociedad, ¿eh? Y también para qué van a servir o para qué les pueden servir estas hortas comunitarias.
Bien, pues bueno, a horta comunitaria que tenemos en Cabana Salcedo lleva funcionando xa, este é o segundo ano, pero estuvemos outros 3 anos en Alba. E son unhas hortas que sirven para 2 cousas, principalmente. Para que personas en situación de pobreza e exclusión, e personas da contorna que queiran ir a aprender a cultivar ecolóxico, podan ir e aprender a cultivar ecolóxico e consumir os seus propios alimentos. E valorar o que significa a ecoloxía. A diferencia entre un tomate cultivado con productos naturais e un tomate cultivado con productos químicos, ¿no? Esa é unha das funcións, a producción para o autoconsumo. E a outra é a mellora personal, psicológica, o estado de ánimo, que tamén para persoas en situación de exclusión e para persoas que non están en situación de exclusión. De feito, antes empezaron 2 personas que teñen a súa vida resolta e iban a cultivar a horta de forma colectiva.
Uh-huh. É dicir que esta horta colaborativa, comunitaria, non só está destinada a persoas en risco de exclusión social, senón tamén a que las persoas interesadas en saber como se cultiva un tomate e como poder non ter a necesidade de ir ao supermercado e comprar un tomate que a mellor está cultivado a 1000 kilómetros de distancia.
Sí, sobre todo nunha...
Esa autonomía alimentaria.
Nun concello, sí, nun concello como o noso, que ten máis da mitad da población no medio rural, e que está desvinculándose moi rapidamente dese vínculo ca terra, non? Seguramente a xente que nos está escoitando, os que son avós cultivaron, e os seus fillos cultivaron, pero os seus netos se non cultivan, porque no supermercado temos máis cómodo, non? E entón hai unha pérdida de calidade de vida que se está indo e que é unha forma de recuperar, evidentemente, sí.
Uh-huh. E máis alá.
E como exemplo, o venres 21 temos un curso de poda. Nesa finca.
É algo que tamén se está perdendo, que xente que mellor os seus avós ou mesmo os seus pais teñen unha pequena plantación, un pequeno viñedo, e sen embargo unha viña non sabe nin como podar, nin como coidar esas cepas, e logo esas cepas acaban como acaban.
É máis grave, que temos as mazás e as laranxas que nos pudren na casa e as vamos a comprar ao supermercado. Cando temos na casa laranxeiros, sí, e non somos capaces nin de facer mermeladas, nin de vendelas, nin de regalalas, non? A min é unha cousa que me dói moito, non? Cando chega a temporada de mazás, peras e laranxas e que se pudra esa comida e que vayamos a comprar outra que está adulterada, que lle pagaron os agricultores unha miseria por ela, o sea, aí hai que recuperar moito saber, non? Entón, o de ter un árbore froiteira no xardín e tomar esas mazás e regalalas nos dá moito benestar.
E ademais, físico e
psicológico.
Ademais, creo eu que tamén pode servir para que, por exemplo, xente que está chegando nos últimos anos a Galicia, pois que opte polo rural en vez de polo entorno urbano, onde hai os problemas evidentes de vivenda que hai, para vivir. Porque son capaces de cultivar, son capaces de ter, o que dicías ti, pois saber como cultivar os seus tomates, uns chícharos, etc.
E como conservalos, porque despois, cando temos moita abundancia de determinadas, e esa é unha sabiduría que tamén teñen as aboas, o sea, ferver unhos tarros, cocer unhas xudías e fervelas, esterilizalas, non che fai falta de enerxía eléctrica, de congelar, non? Que cando chegaron os congeladores se perdeu o uso
das
conservas caseiras, iso. Vamos, facer salsa de tomate e conservar, eso, o satisfacer todas as aboas, por recuperar esa forma de, bueno, de recuperar a calidade de vida. E isto que dices do rural, tes moita razón, pois justamente conectado con eso, está outro proxecto que pomos en marcha neste 2025, non? Porque a idea, empezamos ca horta, pero temos 6 actividades máis para a cidadanía, que a xente se chegue a boa vida, que pregunte, que vai ás tendas, que consuma produtos reciclados, ecolóxicos, de segunda man, dunha calidade excelente. Estamos en Santa Clara e na Seca. E, aparte, este ano empezamos con un proxecto que se chama Fogares Creativos.
En que consiste, que paliar, Pepa? Sí, contanos.
Ven a paliar isto que dicías tú, non? De que o rural se queda sin xente e de que a presión residencial é moi alta nos núcleos urbanos, vale? Entón, o proxecto de Fogares Creativos ten dúas vertientes. Por un lado, ofrecer alquileres seguros aos propietarios, esa xente que temos pisos vacíos, que lle dá medo a lugar, que está insegura con eso, a través deste proxecto vamos a facer unha formación, unhas charlas, non chamamos de formación porque ten un peso, ten profundidade, pero non é 7 anos de formación, non, pois unhas charlas moi pequeniñas, adaptadas ás circunstancias de cada propietario, onde lle explicamos en que consiste isto do fogar creativo. Boa vida aluga, co cal teñen a seguridade de que vamos a pagarles e vamos a cuidar a vivenda, e a xente que vai vivir aí está facendo un proceso de formación para aprender aprender a compartir, porque esta presión residencial nos leva a que a xente que non ten vivenda en propiedade teña que compartir a vivenda.
Pois Pepa Vázquez, coordenadora de Boa Vida, graciñas como sempre por nos atender. Unha aperta, Pepa.
A vos e a vos o público que nos escoita e cada día nos axuda levando doazóns ás nosas tendas e nos permite traballar. Moitas gracias.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora, como siempre, seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.
Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento. Todo lo malo y escribe tu propio cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino.